بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واشف مريضنا وارحم ميتنا، وفك أسيرنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 58 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers, des Barmherzigen, des Allerbarmers, Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Heute führen wir den Vortrag fort von der leichten Fiqh oder die vereinfachte oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 58. Vortrag.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ما زلنا مع الاستعاذة من الأربع عقب التشهد الأخير، في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وقال: إذا تشهد أحدكم فليقل، وذكر الحديث. فلأهمية هذا الحديث بدأنا نقف أمام شرحه وبيانه، فتكلمنا عن فتنة القبر وعن عذاب القبر، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة، وردينا على شبهات المنكرين لعذاب القبر. انتقلنا بعد ذلك للحديث عن عذاب النار، ثم تكلمنا عن فتنة المحيا وفتنة الممات، وفي آخر لقاء بدأنا الحديث عن فتنة المسيح الدجال. ذكرنا العديد من صفاته، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. علمنا أنه أعور، وأن ساقيه متباعدتين، وأنه أجعد الشعر، وأنه أجلى الجبهة. ومعنى أجلى الجبهة يعني شعره مرتفع عن جبهته، يعني في نوع من أنواع الصلع كده في الجبهة، يعني عنده الشعر على الجانبين وفي الخلف، لكن في الأمام الشعر مرتفع شوية، فده بيسمى أجلى الجبهة. وذكرنا العديد من صفاته في آخر لقاء، وفي هذا اللقاء نواصل. فمن صفات المسيح الدجال أنه عقيم لا يولد له، أنه عقيم لا يولد له، وهذا من رحمة الله عز وجل. من رأس الفتن وأعظم فتنة وأشر فتنة على وجه الأرض، فمن صفاته أنه عقيم لا يولد له. في هذا اللقاء نبدأ نذكر النصوص النبوية اللي تكلمت عن صفات المسيح الدجال وحذرت منه أشد التحذير بعد أن يترجم المترجم.
Unsere Vortragsreihe führen wir fort heute. Wie gesagt, das Thema ist die Eigenschaften des Gebets vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn. Und wir wiederholen, also wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal sind wir stehen geblieben bei der Zuflucht suchen, also ist die Erde die Zuflucht suchen vor dem Shaitan. Dann haben wir über die Fitne des Grabes geredet und wir haben dann über die Fitnen des Jenseits geredet von Akhira. Dann sind wir stehen geblieben bei Messiah Dajjal. Da haben wir darüber geredet, wie der aussieht. Da haben wir gesagt, er ist blind, ja, und der hat schiefe Füße und der hat eine Glatze in der Mitte, ja, in der Mitte hat er eine Glatze, das heißt, der hat Haare an den Seiten und hinten, aber in der Mitte hat er eine Glatze. Und eine Eigenschaft von dem Messias Dajjal ist auch, dass er zeugungsunfähig ist. Ja, er bekommt keine Kinder, ja, zum Glück. Das ist eine Eigenschaft von ihm, dass er keine Kinder bekommt, dass er zeugnisunfähig ist. Und heute behandeln wir das Thema dann weiter und führen wir den Vortrag weiter.
فمن النصوص التي حذرت من فتنة المسيح الدجال وبينت بعض صفاته ما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم بين أي بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبت الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم عليه السلام فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم يعني لونه محمر وجسيم يعني جسمه قوي جعد الرأس جعد يعني كما ذكرت لكم من صفاته إن الشعر ليس يعني ناعما ولكن في تجاعيد ملتوي جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن وابن قطن هذا هو رجل من بني المصطلق من خزاعة وشبه كان شبه المسيح الدجال يعني شبها مش دينا وخلقا شبه فقط نبي قرب شبه هذا الرجل لمن يعرفونه له شبيه هو ابن قطن ففي هذا الحديث بيّن لنا النبي بعض صفات المسيح الدجال وده في رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم ورؤيا الأنبياء وحي رؤيا الأنبياء وحي ولذلك في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم عندما رأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده فرؤيا الأنبياء وحي كما قال ابن عباس وهذا لا حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فإبراهيم عليه السلام دعا ولده وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين والقصة معلومة فرؤيا الأنبياء وحي فالنبي رأى المسيح الدجال في رؤياه بهذه الصفات رجل أحمر جسيم الأحمر لو يكون أبيض في حمرة تجد بعض ممكن أنتوا في الغرب تشوفوا الأشكال دي كثيرا يكون البياض بتاعه شديد مع البرد بيكون محمر كده أهو ده نفس الشكل كده ومحمر الوجه بس مش أوروبي طبعا هو يجي من ناحية إيران كده من أصفهان مع يهود أصفهان رجل أحمر جسيم يعني الجسم قوي جعد الرأس عرفناه أعور العين يعني بعين واحدة أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية عارفين حبة العنب طبعا قلت من هذا قالوا هذا الدجال هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن النبي من حرصه على الأمة أراد أن يبين لها كل شيء عن هذه الفتنة العظيمة حتى تحذر هذا نص أول في بيان صفات الدجال والتحذير من فتنته. نعم.
ein Hadith bei Bukhari, den Abdullah ibn Umar überliefert hat, der sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal erzählt hat oder gesagt hat, dass er einen Traum gehabt hat, wo er einen gesehen hat mit Haare, aus denen
بين رجلين ينطف رأسه ماء يعني يتقطر الماء من على رأسه كأنه في متوضئ.
عبد الله بن عمر hat überliefert, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hat, er hat einen im Traum gesehen, dass er lange Haare hat, lange weiche Haare hat und dass Wassertropfen von seinen Haaren runterkommt. Da hat er gefragt, wer ist das im Traum? Hat er gefragt, wer ist das? Da haben die gesagt, das ist Ibn Maryam. Also Isa. Da hat Isa damit gemeint. Und dann hat er noch einen anderen gesehen, der war sehr rot im Gesicht. Ja? Die Röte hat der Schirr so verglichen, wie wenn einer weiß ist. Hier in Europa gibt es auch so weiße Menschen, wenn er durch die Kälte die rote Backen hat. Ja? So rot hat er ausgesehen im Gesicht. Ja? Rot, und er war von kräftiger oder von sehr kräftiger Statur. Und er hatte krausige Haare, seine Haare waren durcheinander. Und er war blind auf dem rechten Auge. Ja? Sein rechtes Auge hat ausgesehen wie eine faule Traube. Eine Traube, wo kein Saft in sich mehr. Abgedrückte oder zerdrückte Traube. So hat sein Auge ausgesehen. Und er hat ihn verglichen. Er hat gesagt, er sieht so aus wie Ibn Qattan. Ja? Jetzt hat das nichts in religiöser Hinsicht damit mit ihm zu tun, sondern nur, er hat ihn verglichen mit Ibn Qattan. Er sieht nur so aus wie er ungefähr. Ja? Hat aber nichts mit seiner Religiosität zu tun. Natürlich müssen wir hier festhalten, die Träume von den Propheten ist eine Offenbarung. Ja? Ist eine Offenbarung, wie damals Ibrahim geträumt hat, dass er seinen Sohn schächtet. Und ihr kennt ja die Geschichte. Er hat gesagt, ich habe in meinem Träumen geträumt, dass ich dich schächte. Und ihr kennt ja die Geschichte. Also halten wir fest, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn so beschrieben, ja, er hat ein rotes Gesicht, ja, seine Hautfarbe ist sehr rot, von kräftiger Statur, ja, sehr kräftig, er hat krausige Haare, ja, und er ist blind auf dem rechten Auge, und er hat ihn verglichen mit Ibn Qattan. Warum diese ganzen Sachen? Er wollte uns zeigen oder näher bringen, wie der Messias Dajjal aussieht, weil es für uns sehr wichtig ist.
أخرج البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. هنا أيضا يزيل شبهة لأنه عندما يخرج في آخر الزمان سيدعي الألوهية ويقول أنا ربكم. النبي يقول لنا إن ربكم ليس بأعور. خلاص، دي علامة واضحة على نقصان هذا المدعي الكاذب الدجال الذي يدعي أنه الرب، فإنه أعور والعور نقص، فكيف يكون ربا وهو ناقص خلقة؟ واضح. فطبعا النبي يزيل هذه الشبهة فيقول لنا إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. في حديث نواس بن سمعان طويل أيضا جاء عند الإمام مسلم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، أي من شدة تحذير النبي وخوفه على الأمة الصحابة وبيحكي لهم عن خطر المسيح الدجال، اعتقد أنه فين ورا منهم في الحائط هم قاعدين فيه من شدة وصف النبي له. فقال في وصف الدجال إنه شاب قطط. القطط هو شديد جعودة الشعر، يعني تلاقي الشعر كده عامل زي الدوائر كله كده قاعد قوي. هذا القطط، القطط اللي شعره كله خواتم كده. قال: إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. بعبد العزة ابن قطن، طبعا نفس الصفات بيبين لنا صفات هذا الدجال. عن عبادة بن الصامت فيما جاء عند أبي داود، حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. يعني من حرصي عليكم ومن خوفي عليكم أخشى ألا تعقلوا، فلابد أن أزيد في البيان والتفصيل. وده منهج الأنبياء يا إخوة، إن أحيانا بعض طلاب العلم في البدايات عندما يرى مثلا الدعاة وأهل العلم يكررون بعض المسائل يبدأ هو يمل، هو عايز جديد جديد على طول. نقول لك لا، العلم محتاج لصبر، في بعض المسائل لابد من تكرارها أكثر من مرة لحاجة الناس إليها. ربما حضرتك تسمعها مرة أو مرتين وبرضو لسه ما عقلتش، زي صاحبنا اللي حكيت لكم قصته اللي راح للشيخ اللي كان بيدرس التوحيد على مدار 3 سنين في المسجد، كل ما يخلص كتاب في التوحيد يجيب كتاب آخر في التوحيد، يخلص كتاب يجيب كتاب ثالث في التوحيد. فكأن صاحبنا يعني إيه مال، عايز حاجة جديدة يعني. قال له: يا شيخ والنبي شوف لنا حاجة تانية غير التوحيد. العالم ضحك قال له: والنبي لا إله إلا ده، أنت محتاج توحيد وتوحيد وتوحيد. يعني 3 سنين توحيد ولسه بتحلف بالنبي. فده حال كثير يعني، ربنا عافينا وإياكم. عشان كده القرآن قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فعلى محتاجين دايما هنقول لطلاب العلم في البدايات لا تمل التكرار، لأن التكرار كله فوائد وكله نافع، فالمعلومة لما تسمعها مرة ومرات بترسخ وتثبت، كما قال القائل: ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، يعني ثبت ورسخ. وده كان منهج النبوة، النبي كان يكرر الحديث 3 مرات في المجلس الواحد حتى يقوم المستمع في مجلس النبي وقد وعى كل ما قاله النبي، يعني أم المجلس كل شيء محفوظ. ليه؟ النبي يكرر كلمة مرة ومرتين وثلاثا حتى تصل للناس. فده منهج النبوة يا إخوة. فكثير ممن ينكر لجهله وعدم علمه بالمنهج، ودي قضية خطيرة جدا. عشان كده بنقول دايما لأصحاب المناهج: امضي ولا تلتفت. اللي بينكر بجهل ما تلتفتش إليه، انصح له برفق وامضي، ما تسمع وما تغير منهجك. خلاص، دي قضية مهمة قوي في المنهج، امضي ولا تلتفت. فالنبي شوف كثير من النصوص بيذكر بالدجال وبرضه يخشى على الأمة ألا تعقل، فيكرر مرة ومرة ومرة. قال: حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير. هذه صفة أنه قصير مش طويل. طيب، والقصر برضو إيه بيدل على أنه ليس برب. رجل قصير أفحاج، اللي هو الساقين مبتعدتين، يعني مقوس بيمشي كده يتمايل، يعني ماشي زي الطفل لما تلبسه البامبرز كتير تلاقيه يتعوج كده. عشان كده يقول لك خفف من البامبرز. الواد عنده 4 سنين ولبس لي بامبرز، يعني ايه هم 2 سنين حلوين قوي وبعد كده خلاص بقى. ها تجد الواد عنده 6 سنين ولبس بامبرز، ايه ده يا جماعه في ايه؟ الله يهديكم. دي مشكله صح، مشكله كبيره دي. انا اقول لك لا، بلاش البامبرز ده كتير، عشان اولا بيضر الطفل في ساقيه. تجد مثلا دايما مع لبس البامبرز تتباعد الافخاذ ويبدا تتقوس الساقين، فانتبهوا لهذا. يقول لك الواد انت اللي عملت فيه كده، انت اللي عمله وهو صغير محزمه بالبامبرز. بعض الناس بيجيب بامبرز يعني. يقول لك هات الكبير ده عشان يعبي براحته. لا، ما الكبير ده هيضره، هات له الصغير الله يكرمك على قده خلاص كده. فأفحج يعني متباعد بين الساقين، جعد عرفنا خلاص في الشعر، أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء. وبينا الكلام ده في الدروس الماضية، قلنا الحجراء الغائرة يعني اللي داخلة الجوة، الناتئة اللي هي بارزة طلع شوية، في بقى اللي هو الجاحظ اللي بارزة قوي بقى زي عين كده صاحبنا، تبقى زي العنبة فوق الوجه كمان، يعني مش ناتئة، هي ليست ناتئة ولا حجراء، دي العملية فاقت كل شيء يعني، دي طلعت على الوجه كله يعني، يعني العملية ضربة معاه خالص يعني، ما ينفعش يعني. طيب، ليس بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم، يعني اشتبه الأمر، مش مركزين، مش الأمر في شبه، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. خلاص العملية واضحة بقى، العملية أنت للصفات كده ملخبطة معاك، لا 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 لا، يكفي أنه هو أعور، ربك ليس بأعور سبحانه جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
In einem anderen Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht blind ist. Und dass der Messias Dajjal auf dem rechten Auge blind ist. Und am Ende, warum sagt er das? Weil am Ende wird Messias Dajjal irgendwann sagen, dass er Gott ist. Er wird dann sagen, hervortreten und sagen, dass er Gott ist. Deswegen müssen wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht blind ist und Messias Dajjal ist auf dem rechten Auge blind. Ein Hadith bei Imam Muslim, wo der Prophet mit den Gefährten eines Tages saß und er hat so viel über den Messias Dajjal erklärt oder den beschrieben, ja, und vor dem gewarnt, dass die Sahaba, dass die Gefährten gedacht haben, der Messias Dajjal ist da hinter ihnen, hinter der Palme. So oft oder so viel oder so mit Nachdruck hat er den Messias Dajjal versucht zu beschreiben. Er hat ihnen nochmal erzählt, dass er krausige Haare hat und lockige Haare, ja, also eklige, krausige, lockige Haare. Ja, und dass er nochmal auf dem rechten Auge blind ist. Und er hat ihn auch nochmal verglichen mit Ibn Qattan. Ibn Qattan. Ja, der ist, ich habe das vorhin vergessen zu erwähnen, er ist von der Gegend von Iran, ja, der ist von den Juden von Esfahan. Auf jeden Fall von da. Und einen anderen Hadith von Ubadah ibn Samit, der überliefert hat, dass der Prophet ﷺ gesagt hat, ich habe so oft mit euch über den Messias Dajjal geredet und immer wiederholt und jedes Mal wiederholt, wie der aussieht, wie sein Gesicht aussieht, wie seine Statur ist. Und warum hat er das gemacht? Damit das sich jeder merkt und jeder einspeichert, dass das jeder weiß, wie der aussieht. Da hat der Sheikh erklärt, dass es auch heutzutage so ist, dass viele Schüler des Wissens ein bisschen voreilig sind, ja, wenn sie bei einem Sheikh oder bei einem Gelehrten lernen, Wissen sich eineignen, dann sind sie voreilig und die wollen dann schnell ein neues Thema lernen. Wenn die sehen, er wiederholt immer das gleiche Thema, wiederholt und erklärt immer das gleiche Thema, dann kommen die sich ein bisschen langweilig vor oder denen ist langweilig und die wollen was anderes lernen. Er hat eine Geschichte erzählt von einem Schüler, der bei einem Gelehrten gelernt hat, nach Wissen gestrebt hat, der nur ein Buch von dem Gelehrten über Tauhid bekommen hat. Er hat immer nur ein Buch von Tauhid bekommen. Er hat das Buch fertig behandelt, studiert, hat das Buch zurückgegeben, hat ein neues Buch bekommen. Danach hat er wieder ein neues Buch bekommen und danach wieder. Und dann eines Tages wollte er mit seinem Schwäch reden, der wollte zeigen, ja, der wollte zeigen, dass für mich jetzt langweilig geworden ist, ich will was Neues lernen. Dann wollte er schwören, der hat gesagt, beim Propheten. Also hat er doch nicht genug Tauhid. Ja. Der hat gesagt, du schwörst immer noch auf den Propheten, also musst du immer noch weiter Tauhid lernen. Das heißt, obwohl er wiederholt, trotzdem wollte er auf den Propheten schwören. Deswegen ist es wichtig, auch wenn wir oder wenn der Sheikh oder die Gelehrten gewisse Themen immer wiederholen, dass, damit wir uns das einbringen. Denn wenn wir eine Sache mehrmals wiederholen, desto besser werden wir das verstehen. Da hat er noch erwähnt, dass sich manche Leute vielleicht beschweren, aber man darf nicht Wert darauf legen, was die Leute sagen, sondern nur auf den richtigen Weg einschlagen und immer weiter lernen. Auf jeden Fall halten wir fest nochmal, der Messias Dajjal ist klein, von einer kleinen Statur. Ja. Das ist auch eine Eigenschaft, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist groß. Und er hat schiefe Beine. Er hat schiefe Beine. Der Sheikh hat es so verglichen wie ein Kind, wo Pampers trägt. Ja, der hat so O-Beine. Ja. Der läuft, wie wenn sein linkes Bein nach links läuft und sein rechtes Bein läuft nach rechts. Wie wenn die Beine nicht, auf jeden Fall schiefe Beine, O-Beine. Deswegen ist auch wichtig, was der Sheikh erklärt hat, er sieht manche Kinder, die noch mit 6 oder mit 4 Jahren Pampers tragen. Das ist nicht gut für seine Statur oder für seine Beine, denn er kriegt dann auch solche O-Beine. Der läuft dann schief. Je länger der Pampers trägt, desto schiefer die Beine. Deswegen ist es wichtig, dass man dann 2 Jahre oder anfängt, die Pampers versuchen, ihm das abzugewinnen. Also, wir halten fest, der Messias Dajjal ist klein, nicht groß, von kräftiger Statur, er ist blind am rechten Auge. Seine Augen sind nicht tief, also nicht in die Augenhöhle hinein, sondern die gucken auch nicht raus, die sind so komisch. Auf jeden Fall sieht er komisch aus. Ja. Und der Prophet hat den Gefährten gesagt, wenn ihr euch an nichts mehr erinnert könnt, dann erinnert euch nur daran, dass er blind ist auf dem rechten Auge, das langt schon, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht blind.
في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والتسليم وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة عريض النحر فيه دفاء. شوف صفة جديدة هي أجلى الجبهة عرفناها إن الجبهة بتاعته كده حدود الشعر ما فيش شعر فين فوق الجبهة شوية كده زي أنا لو قلعت الطاقية هتشوفه يعني إيه أجلى ما فيش شعر هنا شوية في الوسط كده تجد بعض الناس عندهم الشعر كثيف في الجنبين والخلف قدام إيه ما في خفيف كده طبعا في الغالب ده بيكون وراثة يعني أو ذكاء صحيح؟ آه صحيح يقول لك من شدة الذكاء بتفضل حتة اللي فوق فالحمد لله معظمكم أذكياء ربنا يبارك فيك فالشعر ايه مرتفع عن الجبهة كده شوية فتلاقي الجبهة ايه عريضة شوية خلاص الله يبارك له الله يبارك له الشيخ جلول فدي عرفناها خلاص أجل الجبهة طيب عندي هنا عريض النحر النحر اللي هو مكان الذبح ده يعني الرقبة العنق ففي بعض الناس كده سبحان الله تجد عنده العنق ده غليظ ضخم كده خاصة يقول لك عنده زند يعني فده صاحبنا بقى يعني رقبته قد كده ايه؟ مثلهم بالظبط مثلهم وخاصة الجماعة بتوع التصوف والكلام ده كله من كثرة الأكل تجد ما شاء الله عنده رقبة قد كده فدي صفة للدجال انه يكون النحر عنده ايه يعني عريض ضخم وفيه دفأ ايه معنى الدفأ الدفأ يعني الانحناء منحني مش معتدل مش مستقيم يمشي كده موطي كده انت عارف تجد بعض الناس يمشي كده منحني كده او صاحبنا ده حتى صفاته كلها صعبة قوي يعني مش ممكن يكون رب ده ها اللي هيجي لنا في اخر الزمان ده فتجد في انحناء كده ميل مع الزند بتاعه كبير طبعا مع جلاء الايه الجبهة ايضا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند الامام مسلم في صحيحه قال النبي عليه الصلاة وازكى التسليم الدجال اعور العين اليسرى جفال الشعر جفال الشعر دي صفة جديدة مش القعد بقى ده جفال جفال في اللغة يعني كثير الشعر شعره كتير قوي تجد كده على الجنبين عنده شعر ضخم كثيف فالجفال هو كثيف الشعر كثيره شعره كتير قوي في بعض الناس تجد شعرها خفيف إنما في ناس حتى بتكسر الأمشط لما تيجي تصرح ما المشط ممكن تصرح يختفي جوه ما تلاقيهوش تقعد تدور عليه صاحبنا ده كده جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار أو كما أخبر النبي. ودي من شدة الفتن يا إخوة، معه جنة ونار. طبعا الجنة تطلق على النعيم، هيجي فترة فيها جفاف، فيها قحط، فيها قلة، فيها أوبئة، فيها اللي احنا بنشوف مقدماته الآن، احنا شايفين المقدمات الآن في زماننا يا إخوة. يعني ربنا يفرج عن إخواننا من أهل سوريا من اللاجئين على حدود لبنان وتركيا وكذا، يموتون بردا الآن في الخيام. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن ييسر لهم وأن يرفع البرد عنهم، آمين. يعني حقيقة ما دي كلها دي مقدمات لما سيكون في آخر الزمان من قرب وضيق وقحط وجفاف. وده هيجي معه جنة، يعني إيه؟ الأرض جافة، يقول لها أخرجي نباتك، في لحظة النبات الأرض تخضر وتطلع نباتات، السماء ما بتمطرش، أنزلي قطرك بأمر الله تنزل القطر. فتنة جديدة جدا، ابتلاء، لأن ربنا بيختبر عباده، هو مؤيد بكل الأسباب. هو هنشوف صدق الإيمان بقى. عشان كده يا إخوة أخطر حاجة الابتلاء بالنعم دي، في زمن قلت فيه النعم وكثر فيه الجفاف وانت محتاج نعمة تلاقيها عند ده، يا رب سلم. هنا بقى بيظهر معدن المؤمن الصحيح، انه بيؤثر ما عند الله عز وجل، لا النعمة العاجلة انها الى زوال. فمعه جنة نعم، ومعه نار، وكما يجي في بعض الروايات معه نهران، نهر ماء ونهر نار، دي جنة ودي نار. النبي قال لنا جنته نار وناره جنة، يعني إذا خيرت بين نهر الماء وبين نهر النار نقول لك اشرب من نهر النار فإنها الجنة، فإن دخلت نهر الماء دخلت النار والعياذ بالله رب العالمين. فانتبهوا لهذا، شوف شوف حرص النبي على الأمة، ما ترك شيئا عن الدجاج إلا وبينه لنا وإلا وحذرنا منه عشان نكون على بينة، صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه أيضا عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. يا ده مش النبي فقط اللي حذر الأمة، كل نبي يا إخوة، كل نبي يحذر قومه المسيح الدجال. قال: إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، أدي صفة عرفناها، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. الله أكبر، هذه علامة جديدة، بين عينيه مكتوب إيش؟ كافر، كافر. رواه البخاري في رواية عند الإمام مسلم: مكتوب بين عينيه كاف فاء را، بالحروف بقى، كفر والعياذ بالله. وفي رواية حذيفة: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، لله الحمد والمنة. دي منة عظيمة أوي يا إخوة على أهل الإيمان في آخر الزمان، سواء كنت بتقرأ أو لا تقرأ هتنظر للدجال، تقرأ على جبيني كلمة كافر، لأن القدير هو الله يمكنك أن تقرأ. الله أكبر، فما تخافش بقى، يقول لك احسن، طب انا ما بعرفش اقرا واكتب اقراها ازاي؟ لا هتقراها ان شاء الله ان كنت من اهل الايمان. ودي علامه واضحه قوي بقى، مكتوب بين جبينه ايه؟ كافر. نعم.
Also wir halten noch mal fest, der Messias Dajjal hat eine Glatze, nicht eine Glatze, sondern er hat hier vorne wenige Haare. Er hatte hier vorne keine Haare. An den Seiten, hier hat er Haare, am Hinterkopf hat er auch Haare. Aber hier vorne oben hat er keine Haare. Der Sheikh hat gemeint, wenn er jetzt seine Mütze oder seine runter, dann sieht man das ein bisschen. Ja? Der hat einen Exkurs gemacht, hat gesagt, man sagt heutzutage, die intelligenten Leute haben oben eine Halbglatze. Ja? Die Leute, die ein bisschen schlauer sind, haben eine Halbglatze. Und also nicht eine Halbglatze, sondern vorne keine Haare. Das heißt eine breite Stirn und hinten fangen die Haare ein bisschen später an. Bei Muslim hat Hudayfa, radiallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein, überliefert, dass Messias Dajjal blind auf dem rechten Auge ist. Das ist ja keine neue Eigenschaft, aber das wissen wir schon, aber gleich kommt eine neue Eigenschaft. Und dass er viele Haare hat, dichte Haare. Okay? Er hat an den Seiten, muss man sich vorstellen, wie so ein Afro-Kopf oder sowas, ja? Wo der Kamm kaputt geht, wenn er sich kämmen will. Ja, er hat so krausige, ja, viele dichte Haare. Und wenn er kommt, bringt er mit ihm das Paradies und das Feuer. Ja? Er hat beides. Man muss sich vorstellen, wir sehen das schon heutzutage, diese kleinen Sachen, oder was heißt kleine Sachen, man sieht schon diese, die, wie zum Beispiel jetzt in diesem Moment in Syrien an der Grenze zur Türkei, ist es sehr, sehr kalt. Möge Allah ihnen in dieser Situation helfen und von ihnen diese Kälte wegnehmen. Sehr, sehr kalt jetzt im Moment. Ja. Und dann wird auch eine Zeit kommen, wo es eine Dürre geben wird. Es wird eine Dürre geben, ja. Und dann wird er sagen, ja, eine Dürre, dann wird er sagen, jetzt wird grün. Dann wird die Landschaft grün auf einmal und alles wächst. Und wenn er sagt, Regen kommt runter, dann kommt der Regen runter. Aber nur mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis. Denn Allah subhanahu wa ta'ala will die Diener oder die Menschen hier prüfen damit. Das ist ja eine Prüfung, wenn man sich in Dajjal kommt. Das ist eine Prüfung für jeden Muslim. Deswegen will er ihn damit prüfen. Aber wir haben ja vorhin gesagt, dass er das Feuer mitbringt und das Paradies und den Dschinn mitbringt. Man muss eigentlich immer nur das Gegenteil machen, was er zeigen will, ja, oder was er sagt. Wenn es jetzt einen Fluss gibt, voller Feuer, und da ein Fluss aus Wasser, dann geht man lieber in den Fluss von Feuer. Ist besser, wenn man in den Fluss geht, wo Wasser ist, denn das ist das Feuer. Ein anderer Hadith, auch bei Muslim, wo Anas überliefert hat, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam nochmal erklärt hat, dass der hat erklärt, dass jeder Prophet eigentlich zu seinem Volk gesagt hat oder zu seinem Volk gewarnt hat von dem Messias Dajjal. Jeder Prophet, den es gab, hat vor dem Messias Dajjal gewarnt. Ja? Und bei diesem Hadith hat er noch erwähnt, dass es eine neue Eigenschaft gibt. Und zwar die Eigenschaft ist, dass er zwischen seinen Augen das Wort Kafirun steht. Ja, oder Kufr. Auf jeden Fall zwischen seinen Augen wird das stehen. Und jeder Mu'min, jeder Gläubige kann das lesen. Ob er es vorher lesen kann oder nicht. Oder es gibt manche, die sagen, ich kann ja nicht lesen. Aber wenn du ein Gläubiger bist, ein Mu'min bist, dann kannst du lesen mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis. Und das ist die neue Eigenschaft, die wir jetzt auch nochmal uns speichern sollten.
طبعا هناك الكثير أيضا من الصفات يمكن معظمها ذكر في النصوص فمن بين الصفات أيضا أنه شديد الخلق يعني جسمه قوي جدا وضخم جدا وقلنا أنه لا يولد له لأنه عقيم طيب أتباع الدجال من هم؟ طبعا أتباعه من اليهود ومن العجم ومن الترك ومن الأعراب ومن النساء ثاني أتباعه من اليهود من العجم أي غير العرب ومن الترك إنه قادم من تلك الجهة اللي هي خراسان ناحية إيران بالقرب من تركيا فهيتبعه كثير من الترك كذلك من الأعراب يعني الأعراب لهم أهل البادية لأنهم بعيدين عن العلم ويكثر فيهم الجهل فلا يتبعه إلا أهل الجهل والنساء لماذا النساء؟ لأن المرأة يعني أقرب للتأثر من الرجل وأيضا الغالب فيهن جهل فيكونوا من أتباع ويمكن إحنا بنشوف المقدمات دي كلها يعني في وسائل إعلامنا كثير من النساء اللي بيحاربنا الإسلام يحاربنا قيم المسلمين يحاربنا الحجاب يحاربنا العفة سبحان الله ممن يتصربلنا بزي العلمانية والليبرالية واليوم قنوات مفتوحة بل منهن من تنكر وجود الله ومنهن من تسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام سبحان الله ومنهن ومنهن، يعني ربنا عافينا. فأمثل هؤلاء النسوة عندما يخرج الدجال هيكون من أحبابه ومن أتباعه، وما بيهيئوله الآن البيئة، يعني كل ما نراه تهيئة لهذا اللعين الذي يظهر أو يخرج في آخر الزمان. إذن مكانه يخرج من خراسان عند إيران كده، دول أتباع من اليهود، من العجم، من الترك، من الأعراب، من النساء، هيدخل كل بقعة في الأرض إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة. الله عز وجل يحرسهما بالملائكة، فلا يمكن أن يتمكن من دخولهما أبدا. شوف حفظ الله عز وجل للبلدين. وده بنوجه لبعض الإخوة البسطاء أحيانا في اليومين دول خاصة، يبدأ يشير بعض الأمور الكاذبة الباطلة. يعني مثلا احنا كنا في العمرة منذ أسبوعين، وما سمعنا بما ورد على الفيسبوك، قالوا مش عارف عقوبة ربانية على الحرم المكي والصراصير والجراد، الكلام ده كله والله هو باطل، والله باطل، هذا كله كذب كذب، وكلها صور مفبركة. يا إخوة الموسم ده أصلا موسم هجرة الجراد، فده شيء طبيعي جدا، مش في مكة بس، في كل بيئة صحراوية هتجد الجراد موجود خلاص، ومش موجود بالكثرة اللي هم صوروها. أول الصلاة والصلاة الأول مرة توقفت في الحرم، والله ما توقفت أبدا الصلاة ولا توقف الطواف أبدا، وده كله كذب. وللأسف يا إخوة الإنسان يحزن عندما نرى بعض من ينتسبون للعلم زعم ويعملوا فيديوهات، ودي عقوبة، والله الله اهدأ، يتكلم بلا رؤية. يا إخوة الإنترنت لا يكون مصدرا للمعلومات، احنا في زمن الفوتوشوب، ها احنا ممكن قاعدين الأول في مسجد بلال اهو صح في ألمانيا، ممكن نفس المجلس ده ننقله خليفة الحرم المكي بصورنا بجسوم من هكذا، سبحان الله، واد كده يكون مية مية بتاع انترنت، راح واخد لنا اللقطة دي في الكاميرا دي، وروح واخدها يحطها فين؟ داخل مكة، داخل الحرم المكي، وتلاقي الشيخ قاعد على المنبر بتاع الحرم، الله أكبر. نعم
داخل مسجد،
نعم سبحان الله، مستحيل يا إخوة، يعني حاجات. وإحنا للأسف بعض الناس ينشر ويشير، ده كلام باطل يا إخوة، والله باطل. أولا إحنا بنطلع عمرة كثيرا والحج كثيرا، ده معتاد في مثل هذا الموسم، ده موسم الجراد في الصحاري وكذا وكذا، فشيء طب تكون بتصلي تلاقي جرادة طارت، وبعدين دي مش صراصير اللي انتوا شفتوها دي، ده بعض الحشرات الصحراوية بتخرج عند الحرارة الشديدة، فتلاقي واحدة بتجري آمنة حتى قاعدة معاك في الحرم، بتعدي وتروح راجع مكانها تاني. نعم سبحان الله، فده أمر سبحان الله، تجد بعض الناس يهولونه. ليه؟ لأن مراد مكة والمدينة يا إخوة، الروافد الآن يعملون على قدم وساق، فانتبهوا لمثل هذه الأمور والأحوال، فكل ما يشاع والله كذب، والله كذب، والله كذب، هذا ليس بصحيح. نحن كنا في الحرم، وكما يقال ليس مع العين أين، خلاص واحد سامع وناقل، واحد كان عايش في الحرم خلاص، ايه بتعدي حشرة كده عادية جدا، لان في اعمال في الحرم الان، في اعمال وحفر وتوسيعة وكذا وكذا، فمعروف ان الحشرات دي تيجي على موضع الطعام وموضع الحفر وموضع البرد، والحرم كما تعلمون الرخام فيه برودة جميل جدا سبحان الله، فتجد حشرة تطلع لك كده وانت بتصلي زي العسل، خلاص بتعدي. نعمل مسبحة لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فده شيء طبيعي. لسه برضو جايبين لك فيديو كده واحد عمل لا إلا الله عمل في الحرم المكي والعواصف، طب ما مش حرم المكي بس، ده عندنا في مصر مش عارفين يقعدوا، دي اسمها رياح الخماسين يا إخوة، الناس اللي درسوا تاريخ وجغرافيا، ها الفترة دي فترة بقى الرياح واحمرار الجو والعواصف الترابية، مش في مكة فقط، في مصر ما بيخرج ولادي ما بيخرجوش بقالهم يومين، سبحان الله، ليه؟ عواصف شديدة وبرد، فيروح مصلط لك، اشمعنا مكة؟ لازم نفهم بقى، مش على مكة فقط، ها خش كده بلاد الإسلام كلها واسألهم عن الجو دلوقتي، ها برودة، لا يعني حقيقة هذا العام في برودة عجيبة. ليه يا إخوة؟ الفترات دي كلها اسمها فترات تغير المناخ، اللي هي التهيئة لما أخبر به النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ستعود جزيرة العرب مروجا خضراء، لازم تحصل ده. والله يا إخوة إحنا جايين من المدينة لمكة، الطريق كله أخضر على غير العادة، سبحان الله الخضار بدأ ينشأ في الصحاري، وده اللي هيكون. فتجد أنت ملاحظ من فترات الجو بدأ يتغير في أوروبا. يعني مثلا هل أنتم من 6-7 سنين ماضت نفس التاريخ اللي احنا فيه الآن كان بالشكل ده في الجو؟ والله أبدا، كنت تلاقي الجليد نص متر على الأرض. يعني أنا أذكر في عام 2009 أو 2010 كنا في بوربخ، أنا أذكر الفترة دي كويس، أو 2009 تقريبا، وكانت رجلي مكسورة، ما كنا بنلعب نشاط مع الشباب وخارج، وصلت درجة البرودة ل21 تحت الصفر. والله في نفس الفترة دي، لدرجة ان كان معانا اخ جايب لنا برتقان فسايبه في السيارة لغاية ما يصلي العشاء، وبعد العشاء قال انا جايب لكم البرتقال. طب يا سيدي هات لي نحجارة مش برتقال. نص ساعة في السيارة دي فريزر، شغلانة كبيرة جدا. فالان شوف الجو الان هنا في ألمانيا، شوف تغيرت الأمور إزاي، بل يخافون الآن من الجفاف في تلك الدول، وده هيكون لأن هذا إخبار من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. جزيرة العرب ترجع مروجا خضراء، حدائق غناء. ليه؟ لأن ده علامات آخر الزمان يا إخوة، ربنا يعافينا وإياكم. فنخلي بالنا الله يكرمكم على الفيسبوك، الفيسبوك ده أخطر وسيلة لتدمير البلاد والعباد، فانتبهوا الله يرضى عليكم. فأمثال هؤلاء الذين ينشرون هذا الباطل. ثم أخي سبحان الله، أين مشاعر المسلمين من نشر تلك الأمور على الحرمين؟ مناش دعوة بالسياسات يا إخوة، مناش دعوة بالحكام، الحكام لهم وعليهم، فيهم جور وفيهم ظلم ولا ننكر ذلك، لكن البلاد دي بلاد مقدسة، ماذا ننتظر غدا أن نمنع أن نحج أو نعتمر؟ إذا سيطر الروافض على تلك البلاد، وده المخطط العالمي الآن، تمكين الروافض من هذه البلاد، وإحنا بنساعدهم بتلك الوسائل الخبيثة اللي بتنشر الباطل وتنشر الأكاذيب وتؤلب الشعوب. فننتبه الله يرضى عليكم، دي مسائل شرعية، دي أحكام. نحن لا نقر ظلما ولا جورا، ولكن في نفس الوقت لا نؤدي إلى فقد قدسية الأماكن المقدسة. ده ربنا حافظ مكة ومن حتى من فتنة الدجال في آخر الزمان، فلابد أن ننتبه لهذا. وحديث النبي الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فننتبه لهذه الأمور اللي منتشرة الآن على الفيسبوك وما شابه ذلك، ولا نشارك في ذلك. فالمجرم من ينشر هذا، وأشد منه إجراما من يشير وينقل بلا علم، لأنه بيساعد على نشر الفتن والفساد. نقول لك لا، العواصف مش في مكة وحدها، العواصف في دول العرب جميعا، التراب والعواصف الترابية موجودة، ده موسمها، والأمطار. طيب بلاش، شوف الأقصى اليوم النهاردة في الأمطار والسيول فوق قبة الصخرة، هل ده بقى غضب؟ غضب على مين؟ الغيث بقى غضب؟ سبحان الله. طب عجيب أمرهم، يقول لك غضب، طب الغضب ده مش يروح للظالم الجائر ولا يروح للصالح الطائع؟ لو كان غضبا على تلك البلاد ما يروح لقصورهم، صح؟ ما يروحش للناس اللي قاطعين بلادا ونفقات وجايين مشتاقين لرؤية البيت، طائفين عاكفين، صح ولا ايه؟ ما يروح لقصور الظلمة. انتوا معايا يا جماعة؟ مش لو عقوبة، الله يعاقب من؟ أهل الطاعة أم أهل الفجور؟ طب اللي جايين في الحرم دول، سبحان الله، ده كنا بنشوف يا إخوة مشاهد اللي جاي من باكستان والهند وبنجلاديش وكذا، شعوب عجيبة جدا. الرجل وصل الستين والسبعين، كما لسه الشيخ محمد كان بيحكي لي، يقعد عمره كله بيحوش المال عشان يحج أو يعتمر. سبحان الله، ده جاي من بلاده عشان يعمل عمره، ربنا يعاقبه؟ اللي ساب كل شيء عشان يطوف حوالين البيت ويملي عينه من الحرم، ده ربنا يعاقبه بالصراصير ولا يعاقب الظالمين؟ وبعدين يجي الأسف الأخ المتكلم ده وهو من تونس يقارن اللي بيحصل في الحرم بمين؟ بالنمرود ابن كنعان. وما شوف حتى التنزيل الباطل، يقارن الطائعين الطائفين بالكفار المعاندين اللي ادعوا الربوبية والألوهية، يعني مصيبة.
ده بيدل أنهم ليسوا من أهل العلم ولا يفقهوا شيء عن العلم. فده سبحان الله يا إخوة حقائق غريبة جدا. إحنا في حاجة ماسة إن إحنا نعود لمنهجنا المستند من كتاب ربنا وهدي نبينا بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فيا إخوة الحرم بخير، مكة بخير، المدينة بخير، بل بخير الخير، والعقوبات لا تكون إلا للظالمين الجائرين. أما أهل الإيمان وإن ابتلاهم الله إما مغفرة لذنب وإما رفع لدرجة، فانتبهوا لهذه الأمور الهامة الشرعية. فإذا عرفنا مكان خروج الدجال، عرفنا أتباع الدجال، عرفنا الأماكن اللي كل شيء في الأرض هيروحوا إلا مكة والمدينة، يحرسهم الله عز وجل بالملائكة. يا إخوة مكة والمدينة على فكرة مش في زمن الدجال فقط، لا، على أنقابها الملائكة بسيوفها مشهرة على مر الزمان، لا يمكن لشر أن يدخلهما. يا الله، فربنا يحفظه. عشان كده قالوا من علامات النجاة في آخر الزمان لمن عاصر الدجال أن يفر إلى مكة أو المدينة، يعصم من فتنة الدجال، لأنه لن يدخلهما أبدا. فإذا لن يدخل مكة ولا المدينة، ولكن هيمشي في الأرض كلها. عشان كده اسمه المسيح، لأنه يمسح الأرض، يعني يطوف في الأرض جميعا. طيب الآن كيفية النجاة من المسيح الدجال يا إخوة في عجالة عشان ديك المقام. واحد، كثرة الاستعاذة من شره، وده موجود عندنا في الصلوات كما علمنا النبي. في كل صلاة بعد التشهد نقول أعوذ بالله من عذاب القبر، من عذاب النار، من فتنة المعروف وفتنة المسيح الدجال. يبقى كثرة الدعاء. اثنين، حاجة مهمة أوي يا إخوة وردت بها النصوص الصحيحة، حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، عاصمة من فتنة الدجال. تقول لي اشمعنى ال10 آيات من سورة الكهف؟ أقول لك أيوة، لأن أول 10 آيات من سورة الكهف نزلت عصمة للفتية أهل الإيمان الذين يعني أراد قومهم أن يفتنون في الدين، ففروا بدينهم إلى الكهف، فربنا نجاهم خلاص. فجعلت الآيات دي عصمة لنا في آخر الزمان من فتنة الدجال في الدين. فاحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، عصمة من فتنة الدجال. إيه كمان؟ أن تذهب إلى مكة أو المدينة. إيه كمان؟ الفرار. لو علمت بوجوده فر، ما تلتقي به، لقيته مثلا هيكون مثلا في ضرب روكن، روح انت شتوتغارت مثلا على طول، ما تقعدش جنبه خالص، ده ما يتقعدش جنبه في بيئة، قول انا والدجال لا يجمعنا مكان، خلاص ايه فر، خلاص كده لازم تفر، الفرار منه. طيب ان قدر الله وواجهته لابد لك من ثبات، خلاص اثبت بقى، حديث النبي لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا، خلاص ما فيش بقى، لازم أثبت. وده اللي هيثبت فيه الشاب اللي النبي ذكر قصته لما يأتيه الدجال ويقول أنا ربك، يقول أنت الدجال، أنت المسيح الدجال، أخبرني عنك نبي وهذه صفاتك، يقول إذن أنا سوف أقتلك وأحييك وأحييك، فيجيب بالمنشار كده على مفرق رأس يشق إلى شقين ويمر بينهما، ثم يقول له كن فيكون بإذن الله. فيقول له الشاب المؤمن والله ما ازددت فيك إلا يقينا، لقد أخبرني النبي بهذا. وصلنا، شو العلم بقى، النبي أخبرني بكده، فيريد أن يتمكن منه فلا يتمكن منه بعد ذلك، سبحان الله. فدي كلها علامات للنجاة من هذا العين في آخر الزمان. هنختم بقى اللقاء، خلصنا كده التشهد الأخير، خلصنا الاستعاذة من الأربع، هل يجوز الدعاء؟ نعم يجوز لك أن تدعو، فقد ورد هذا عن نبينا أنه كان يدعو بعد ذلك، فلك أن تدعو قبل التسليم، وبعد كده بنسلم عن اليمين وبنسلم على الشمال. التسليم وردت فيه صيغ متعددة يا إخوة، نجملها سريعا عشان ننتقل بقى لرسالة أخرى في تيسير الفقه. أولا، ورد أن النبي كان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله فقط. ورد أنه كان يزيد جهة اليمين وبركاته فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجي عند الشمال السلام عليكم ورحمة الله فقط، ما فيش وبركاته، بركاته على اليمين فقط. ورد أحيانا أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقتصر عند السلام على اليسار فيقول السلام عليكم فقط، السلام عليكم فقط، دي رقم 3. رقم 4، ورد عنه أنه أحيانا كان يسلم تسليمة واحدة من قبالة وجهه ويميل إلى يمينه شيئا قليلا. قال العلماء فيسن التنوع بين هذه الصيغ، يعني مرة تفعل هذه ومرة تفعل هذه ومرة تفعل، إلا إن كنت مأموما تلزم إمامك. إمامك له صيغة في التسليم إلزمها لأنك مأموم، إنما أنت بتصلي منفرد لك أن تنوع مرة دي ومرة دي ومرة دي. والرابعة بقى هي تسليمة واحدة، لأنها ربما تحدث فتنة بين الناس، اصنعها في خاصة نفسك لا في جماعة المسلمين، وإذا أمامتهم حتى لا تحدث فتنة بينهم، خاصة في زمن انتشر فيه الجهل وقل فيه العلم، فنقول لك خليها مع نفسك في صلاة الانفراد براحتك أنت، إنما في الفرد في الجماعة لا، عشان ما تفتنش بعض الناس. بهذا القدر نكون قد فرغنا من قضية صفة صلاة النبي. إن شاء الله إن قدر بقاء هنبدأ نقف مع رسالة جدا بعنوان صلاة الجماعة والأحكام المتعلقة بها.
Zuerst mal, ich habe vorhin was vergessen noch zu sagen. Der Sheikh hat vorhin noch erwähnt, dass der Dajjal eine breite Kehle hat. Eine sehr breite Kehle, ja, so um den Kehlkopf am Hals, sehr breit. Ja, und dass er eine schiefe Statur hat. Das heißt, dass er so einen Buckel hat. Ja, wie der Glöckner von Notre Dame so ungefähr. Ja, der hat so einen schiefen Buckel. Ja. Auf jeden Fall, seine Statur ist Katastrophe. Da hat er fortgeführt, ja, der hat eine starke oder kräftige Statur. Wer wird ihm folgen? Erstens die Juden, dann die Ajim, die Nicht-Araber, ja, dann die Türken und dann die Beduinen. Warum die Beduinen? Warum die Türken? Weil der wird ja von da, diese Seite kommt, von Iran, ja, von Türkei dann rüber. Die Türken werden auch folgen und die Beduinen. Ja, die Beduinen, weil die haben ja keine Ahnung, ja, oder die sind leicht zu beeinflussen. Und die Frauen. Die Frauen werden ihm auch folgen. Da hat der Sheikh gesagt, heutzutage sieht man auch im Fernsehen, dass viele Frauen den Islam bekämpfen. Ja? Die reden dann sich gegen den Kopftuch oder sie reden, dass sie aus dem Islam ausgetreten sind. Im Fernsehen sitzen sie da und bekämpfen oder die reden dann Islam schlecht. Der wird in Khorasan, in Iran, rauskommen. Der wird dann da zum Erscheinen, also zum ersten Mal erscheinen. Er wird überall sein, überall außer in Mekka und Medina. Überall wird er sein, außer in Mekka und Medina, denn Allah subhanahu wa ta'ala beschützt diese zwei heilige Städte. Da hat der Sheikh vorhin erklärt, dass in letzter Zeit viele Lügen erzählt worden sind oder viele Lügen in Facebook und über WhatsApp erzählt worden sind, dass es eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala gab in Mekka und Medina, dass da eine Plage gab von Insekten, von Kakerlaken, ja, oder von ekligen Tieren und dass da Sandstürme gab, dass da ganz schlimme Verhältnisse waren, dass da viele Leute rausgekommen sind, die im Facebook gepostet haben oder bei WhatsApp oder desgleichen, oder dass sie sogar Vorträge darüber gehalten haben, die gesagt haben, es gab Strafe von Allahs Anteile in Mekka und Medina. Und das sind alles Lügen. Da hat der Sheikh gesagt, er war vor kurzem in Mekka und Medina, er hat eine Umrah gemacht, er war da, er hat das selber miterlebt, da war gar nichts. Ja, der hat gesagt, es ist ganz normal, wenn ein Insekt oder eine Kakerlake mal vorbeiläuft, ja, ist ja kein Problem, du bist am Beten. Sogar diese Insekten preisen Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Diese Insekten preisen Allah subhanahu wa ta'ala, ist doch gar kein Problem. Also es gab da keine Plage, es sind alles Lügen, die erzählt worden sind, was nicht stimmt. Er sagt, in dieser Zeit ist es so, die Gebiete oder die Städte, die an der Sahara in der Nähe sind, ja, oder in den Städten, in asiatischen Städten oder arabischen Städten, wo die naheliegend sind an der Sahara, ist es so, dass es Sandstürme gibt und dass es kalt ist und dass es dann ein wenig mehr Insekten gibt, ja, oder mehr Kakerlaken, die darum laufen. Ja. Aber das heißt schon noch lange nicht, dass es eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wenn man jetzt logisch denkt, wir haben doch vorhin festgehalten, dass Allah subhanahu wa ta'ala Mekka und Medina vor dem Messias Dajjal beschützt. Er beschützt Mekka und Medina vor dem Messias Dajjal. Wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dann diese zwei heilige Städte bestraft? Warum soll er dann die Leute bestrafen, die gerade eine Pilgerfahrt machen oder die gerade eine Umrah machen, die gerade Tawaf machen, die gerade da beten oder die... Er sagt, er hat da Leute getroffen, die 60, 70 Jahre lang gespart haben, um Umrah zu machen oder um Hajj zu gehen. Er hat 60, 70 Jahre lang gespart, um diese Pilgerfahrt Und so ein Mensch soll Allah subhanahu wa ta'ala bestrafen. Er hat gesagt, dass die Städte, die heiligen Städte, Mekka und Medina, von Allah subhanahu wa ta'ala durch die Engel geschützt werden. Die Engel sind da mit ihren Schwertern und beschützen diese zwei Städte. Er sagt, jetzt in dieser Zeit ist es so, dass es eine Umweltumwandlung gibt. Ja? Er sagt, in 2009 ungefähr, oder vor 6-7 Jahren, war das Wetter jetzt nicht so wie jetzt. Ja, war das Wetter ganz anders. Er sagt, damals in 2009 ungefähr war das minus 21 Grad draußen. Minus 21 Grad war richtig kalt gewesen. Heutzutage hat man eigentlich milde Temperaturen. Oder man sieht, dass, er hat doch vorhin erklärt, dass ein Bruder eine Orange mitbringen wollte aus dem Auto. Er hat gesagt, wir bieten Echa und dann bringe ich euch Orange. Ich habe Orange gekauft. Als er Orange gebracht hat, waren die gefroren. Die waren aus Stein. Die konnte man gar nicht mehr essen. So kalt war das damals gewesen. Er sagt, es wird eine Zeit geben, der Prophet hat gesagt, es wird eine Zeit geben, wo die arabischen Länder oder die Wüste grün wird. Er hat gesehen, jetzt wo der Umrah gemacht hat, dass manche Gebiete um Medina grün waren. Ja? Dass das grün, die Landschaft war grün. Das sieht man schon heutzutage. Das heißt, diese Umwelt oder dieses Wetter hat sich geändert. Ja? Heutzutage sieht man eine Dürre hier in Europa und woanders, wo es Dürre früher gab, gibt es keine Dürre. Ja? Das heißt, das Wetter hat sich geändert, alles hat sich geändert. Deswegen ist es auch, kann man nicht sagen, ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat jetzt diese zwei Städte bestraft. Das kann gar nicht sein, wenn er doch diese zwei Städte vom Messias Dajjal beschützt. Deswegen soll man darauf achten, dass man solche Dinge nicht postet. Ja, man soll nicht ohne Wissen irgendetwas weiter posten oder irgendetwas weiterleiten. Ja. Er sagt, es gibt viele Leute, die einen Vortrag oder eine Sitzung darüber gehalten haben und die schicken das dann weiter und es gab eine Plage und was weiß ich was, alles Lügen. Das stimmt nicht. Ja. Es muss hier aufpassen, es gibt manche Leute, die da vorfinden, die wollen das extra so posten oder extra so rüberbringen. Die wollen eigentlich diese zwei heiligen Städte unter ihrer Hand haben, ja, damit sie so umgehen können, wie sie möchten. Deswegen muss man richtig darauf achten, dass man solche Dinge nicht postet, ja, und nicht daran glaubt, denn Allah subhanahu wa ta'ala beschützt die zwei heiligen Städte durch seine Engel. Er hat noch ein Beispiel gebracht, er hat gesagt, heute in der Al-Aqsa-Moschee in Palästina, da regnet es richtig stark, ja, hagelt es oder regnet es stark, ja, genau über der Kuppel von der Moschee. Ja, ist das jetzt eine Strafe für diese Moscheen? Warum soll das für einen Teil diese Moscheen bestrafen? Da gehen doch Leute hin, die eigentlich fromm sind, die beten. Ja. Deswegen, man darf als solche Lügen nicht glauben. Und noch eine Sache. Wie kann ich mich vor dem Messias Dajjal schützen? Da gibt es gewisse Punkte, die man beachten muss. Erstens, Zuflucht suchen vor ihm. Deswegen ist es wichtig, dass man es gibt eine Dua, die man sagt, nach dem Tashahud, nach dem letzten Tashahud im Gebet, die sollte man auswendig lernen und immer sagen, eine Zuflucht nehmen vor ihm. Und man soll, zweitens, man soll die ersten 10 Verse von Surat Al-Kahf auswendig lernen. Drittens, wenn man in Mekka und Medina ist, ist er auch nicht da, weil wir haben ja vorhin gesagt, der kann nicht dahin. Und wenn man ihn sieht, dann muss man weg von ihm gehen. Abhauen von ihm. Er hat ein Beispiel gebracht, wenn du ihn siehst hier in Saarbrücken, geh nach Stuttgart. Ja, also einfach die andere Richtung gehen. Ja. Einfach die andere Richtung gehen. Einfach da sein, wo er nicht ist. Der letzte Punkt, der fünfte Punkt ist, wenn man ihn doch sieht und man hat keine diese anderen Punkte, ja, dann muss man standhaftig sein. Man muss dann standhaftig sein und diese Standhaftigkeit verinnerlichen. Es gab ein oder es gibt ein Hadith, hein? Sahih Hadith, wo einer den Messias Dajjal getroffen hat und er hat ihn mit einer Säge durch zwei getrennt. Er hat gesagt, du bist der Messias Dajjal, weil ich weiß, wie du aussiehst und ich habe gelernt, wie du aussiehst. Er hat ihn mit einer Säge durch zwei getrennt, ist dann durch in der Mitte durch ihn gelaufen. Und als er sich umgedreht hat, war er Nummer 1 der Messias Dajjal. Er hat gesagt, das ist für mich ein Beweis, ja, dass du der Messias Dajjal bist. Der war so standhaftig. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass man dieses Thema speichert und seine Eigenschaften, wie der aussieht, dass man das weiß. So haben wir jetzt diese Tashahud oder diese Istiaat, den Zuflucht nehmen, letzte Tashahud fertig behandelt. Dann kommen wir noch schnell zum Teslim. Es gibt da verschiedene Arten von Teslim. Ja. Teslim ist, wenn man vom Gebet fertig ist, ja, und dann Assalamu alaikum wa rahmatullah sagt. Also die erste Art ist, man sagt, es gibt verschiedene Überlieferungen. Die erste Art ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erstens nach rechts zuerst Assalamu alaikum wa rahmatullah und dann nach links Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt. Das ist die erste. Die zweite Sache ist, der hat nach rechts Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh gesagt und nach links Assalamu alaikum wa rahmatullah. Drittens ist, er sagt nach rechts Assalamu alaikum wa rahmatullah und dann nach links Assalamu alaikum. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt hat er nur manchmal gemacht, ja, nicht immer. Er hat das nur manchmal gemacht. Der hat dann nur in der Mitte, also er hat so seinen Kopf in der Mitte gehalten, hat gesagt Assalamu alaikum und dann hat er seinen Kopf ein bisschen nach rechts geneigt. Das war's. Deswegen sagen die Gelehrten, man sollte eigentlich versuchen, immer unterschiedlich sein Teslim zu machen. Aber wenn man jetzt in einer Gebetsgemeinschaft oder in einer Moschee immer betet, wo der Imam immer den gleichen Teslim macht, soll man natürlich auch mit ihm machen. Und wenn man jetzt ein Teslim machen will, zum Beispiel der letzte, wo ich genannt habe, Assalamu alaikum, dann kommt nur rechts und man betet als Imam vor und in dieser Moschee ist nicht gang und gäbe, dass man so betet, da sollte man keine Fitna machen und nicht seinen sturen Kopf da durchsetzen. Ja? Wir halten fest, das ist dann die Sache, wir werden dann, so haben wir eigentlich über das Gebet zu Ende befasst. Und das nächste Thema, der nächste Vortrag wird sein, das Gebet in der Jama'a, in der Gemeinschaft.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.